Selamat pagi semuanya. Shalom. Saya bersuka cita untuk kesempatan untuk memberitakan firman. Setelah kemarin juga ada seminar yang cukup panjang dari pukul 1 siang sampai kurang lebih 7 malam, saudara. Kita mendalami tentang mengapa kita mengikut Tuhan Yesus. Hari ini tema khotbah saya adalah berkat dan berhala. Berkat adalah sesuatu yang positif yang Tuhan berikan untuk kita maknai, nikmati untuk kemuliaan Dia. Tetapi berhala adalah sesuatu yang negatif yang bisa merusak hidup kita. Dan kita justru akan melihat apa kaitan antara keduanya yang seringkali justru muncul berada bersama-sama dua-duanya dalam hidup kita. Sesudah dikasih Tuhan, ketika saya mempersiapkan ini, saya mengingat bahwa satu kali ketika selesai mengajar kelas, karena saya dosen, seorang mahasiswi datang berjumpa dengan saya. Itu kira-kira pertengahan semester. Jadi sudah ada beberapa meeting sebelumnya. Dia berkata, Pak, punya waktu sebentar enggak ketemu, saya mau ngobrol. Lalu kemudian saya bilang, ada, pas lagi kosong, jadi kemudian kita ngobrol. Dan dia berkata, Pak, sebenarnya saya bukan Kristen, latar belakang keluarga saya bukan Kristen, dan saya sangat tertarik untuk mengikut Yesus Kristus. Saya ingin menjadi orang Kristen, Pak, saya ingin menjadi murid Kristus. Bagi saya, setelah mendengarkan ceramah-ceramah dan kelas-kelas yang sudah saya lalui, Kristenan itu rasional, masuk akal, dan relevan. Tetapi saya tidak bisa, Pak. Saya tidak bisa jadi orang Kristen. Itu sulit dan berat. Saya bertanya, oh ya, kira-kira kenapa? Apa pergumulanmu? Lalu dia mulai bercerita. Cukup detail, singkatnya, dia dibesarkan oleh ayahnya, bukan oleh ayah dan ibu. Dia wanita, mahasiswi, dibesarkan oleh ayahnya. Dan dia punya hubungan yang dekat, intim dengan papanya. Dia dibesarkan sendirian. Dan dia begitu sayang dengan papanya, papanya sangat sayang dengan dia. Dan papanya sudah beritahukan, kalau kamu sekolah di sekolah Kristen, boleh. Tapi jangan pernah jadi orang Kristen. Jangan pernah. Karena kalau kamu jadi orang Kristen, siapa yang sembahyang untuk papa waktu papa meninggal? Oke? Akhirnya dia masuk ke sekolah Kristen dan dia bergumul tertarik mengikut Kristus karena mendengarkan berita Injil dan pengajaran iman Kristiani. Nah, mahasiswa berkata, saya tidak mungkin mengecewakan papa saya. Papa saya begitu baik sama saya. Lalu kemudian saya punya ide waktu percakapan itu. Saya ingin menunjukkan kepada mahasiswa ini bahwa iman adalah masalah pribadi, bukan masalah keputusan orang lain. Jadi saya tes dia. Begini, saya bilang, kalau andai kata kamu pacaran dengan seorang cowok, dan cowoknya itu sangat cocok dengan kamu, kamu sangat cinta dengan dia, cowoknya sangat cinta dengan kamu, dan kamu yakin bahwa dia adalah pasangan yang tepat dalam hidupmu, dan kamu berencana menikah. Tetapi misalnya, ketika kamu perkenalkan cowok itu ke papamu, papamu merasa tidak cocok. Dan papamu mengatakan, saya tidak setuju kamu dengan dia. Apa yang kamu lakukan? Dugaan saya, namanya mahasiswa, sesudah dia pasti akan memilih cowoknya. Cinta itu masalah personal. Enggak loh, saya keliru. Mahasiswa ini berkata, saya akan putus cowok itu. Hah? Kaget juga saya. Saya akan putus cowok itu, saya akan cari cowok lain yang saya cinta, yang papa juga setuju. Saya tidak bisa mengecewakan papa. Wow. Saya bisa membayangkan betapa intim dan dekatnya dia dengan papanya. Nah, kembali ke topik iman, lalu kita berbicara lagi tentang iman mengikut Kristus. Saya tanya, mengapa kamu ingin menjadi orang Kristen? Dia berkata itu lebih rasional, Pak. Dan terus terang saya merasa iman Kristen saya cocok setelah saya mendengarkan penjelasan di kelas dan sebagainya. Saya rasa inilah yang saya mau ikutin. Tapi itu tadi masalahnya. Saya tidak bisa mengecewakan ayah, papa. Lalu kemudian karena saya sudah cukup akrab dengan dia, saya bilang, well, kalau begitu kamu punya satu masalah besar. Masalahmu itu adalah penyembahan berhala. Dia kaget. Apa kaitannya, Pak? Well, berhala adalah apapun atau siapapun yang menjadi terpenting di dalam hidup kita. Berhala bukanlah patung-patung kuno, dewa-dewi primitif di masa lampau, tetapi apapun atau siapapun yang menjadi terpenting di dalam hidup kita lebih daripada Tuhan. Itulah esensi daripada idol, berhala. Jadi saya katakan di satu sisi ada Tuhan Yesus yang kamu tertarik untuk menjadi pengikutnya dan percaya kepada dia. Di satu sisi ada papamu, dan kamu berkata kamu takut mengecewakan papamu, sehingga kamu tidak bisa mengikut Kristus. Maka jelaslah melalui pernyataanmu, bahwa papamu berada di atas Kristus. Berada di atas Tuhan. Masalah seperti ini di Alkitab disebut penyembahan berhala. Dia mulai termenung. Dia tersenyum. Atas kemurahan Tuhan, dia sekarang menjadi orang Kristen sudah. Saya bersyukur. Tapi dia sempat bergumul lama untuk mengikut Kristus karena ada pertentangan itu. Sebab yang dikasih oleh Tuhan, penyembahan berhala adalah masalah utama bangsa Israel. Relasi mereka, bangsa pilihan ini dengan Tuhan adalah relasi covenantal, perjanjian. Aku akan menjadi Allahmu, kau akan menjadi umatku, dan aku adalah Allah yang cemburu, kata Tuhan. Bukan seperti cemburu buta orang yang pacaran belum nikah udah cemburuan, bukan itu. Tapi cemburu pada tempatnya, Tuhan melihat kita sebagai umatnya dan punya hubungan yang eksklusif. Seperti dalam hal suami istri, kecemburuan itu wajar di dalam relasi suami istri kalau ada orang ketiga. Maka demikian pula Allah melihat kita harus menyembah dia karena kita yang diselamatkan. Maka tidak boleh ada dewa, tidak boleh ada berhala. Dan bangsa Israel, itulah kesalahan mereka, itulah pelanggaran mereka. Mereka bergaul dengan Mesir, mereka menyembah dewa-dewa Mesir. Bergaul dengan orang-orang di Kanaan, ikut terpengaruh dengan dewa-dewa Kanaan. Dan mereka mempersembahkan korban kepada dewa-dewa asing. Dan Tuhan marah kepada mereka, karena Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Sebelum dikasih Tuhan, saya percaya bahwa penyembahan berhala bukan hanya masalah di masa lalu bagi bangsa Israel, tapi masalah utama dalam kehidupan kita orang Kristen saat ini. This is the root of all problems. Ini adalah akar dari semua masalah saudara dan saya. Saya sudah merenungkan ini bertahun-tahun menggumuli karena saya sendiri bergumul dengan berhala juga dalam hidup saya. Kita semua kebal, tidak ada yang kebal. Nah, ketika saya menggumul ini, saya menemukan benar ya Tuhan, inilah masalahnya. Inilah akarnya. Saudara, menarik sekali bahwa perintah yang pertama dari 10 perintah Tuhan juga berbicara tentang masalah berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mendahului 9 perintah lainnya, perintah Tuhan yang pertama adalah larangan untuk menyembah berhala. Pertanyaannya adalah mengapa perintah ini menjadi perintah yang pertama? Kenapa tidak nomor 3, nomor 10? Sungguh dikasih Tuhan, jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain di hadapanku. Ini berbicara tentang pelarangan menyembah berhala. Ditempatkan sebagai yang pertama karena itulah yang utama. Pertama tidak selalu yang utama. Misalnya cowok naksir cewek, yang dilihat pertama ya penampilan, apalagi. Saya menikah sudah bertahun-tahun, pertama kali ketemu istri saya lihat penampilan dulu. Emang saya suruh ngelihat karakternya. Gimana cara ngelihat karakternya? Yang pertama kali saya lihat adalah penampilannya. Jadi penampilan itu yang pertama. Tapi bukan yang terutama. Karena setelah itu saya harus mengenal dia, melihat karakternya, kedewasaan rohaninya. Nah itu yang utama. Jadi pertama tidak selalu utama. Tapi dalam perintah ini, dia menjadi yang pertama karena yang utama. Seorang teolog dan reformator gereja Martin Luther berkata, kita tidak bisa melanggar 9 perintah lainnya tanpa terlebih dahulu melanggar perintah yang pertama. Jadi mengapa kita melanggar perintah kedua sampai ke 10 dalam 10 hukum Taurat? Karena kita memiliki berhala. Sebagai contoh, ini contoh saja. Sesudah misalnya perintah seperti ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Coba renungkan, kenapa ada orang yang melanggar ini? Memberikan waktu khusus untuk Tuhan. Misalnya, ada orang yang berkata, aku sorry gak muncul ke gereja berminggu-minggu, kenapa? Sibuk. Dia ingin mengatakan kalau sibuk artinya tidak punya waktu untuk Tuhan. Artinya bukan prioritas Tuhan. Jadi, prioritasnya apa? Ada sesuatu yang lain, misalnya karir, misalnya keluarga. Kesibukan ini membuat dia tidak punya waktu bahkan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Artinya, entah karir atau keluarganya itu telah menjadi berhala dalam hidupnya. Yang berikutnya, Mengapa orang melanggar misalnya perintah jangan membunuh misalnya? Orang membunuh karena banyak faktor, banyak alasan. Tapi banyak muncul di Indonesia, saya lihat di koran. Suami tersinggung sama istri aja bisa membunuh istri. Tersinggung aja bisa membunuh, susah. Diungkit-ungkit masa lalunya, direndahkan masa lalunya. Tersinggung bisa membunuh. Nah kalau orang tersinggung membunuh, maka dia punya berhala. Berhalanya adalah pujian penghormatan. Approval. Praise. Jadi dia merasa harga diri, penghormatan dari orang itu begitu penting. Begitu itu disinggung, dia bisa sampai membunuh orang. Mengapa orang bisa berzinah? Berhalanya adalah kenikmatan dan kenyamanan. Kemungkinan itu, ada kemungkinan yang lain. Mengapa orang bisa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan, berkat Tuhan. Masih terus tidak puas, iri. Mengingini milik sesama. Karena dia punya berhala-berhala. Kita melanggar semua ini karena kita memiliki berhala dalam hidup kita. So, komunikasi oleh Tuhan, dengan kata lain, di balik semua dosa yang kita lakukan, ada berhala di dalam hati kita. Pabrik berhala. Demikianlah deskripsi dari seorang teolog tentang hati kita. Hati kita ini adalah pabriknya berhala. Penyembahan berhala adalah dosa di balik dosa-dosa kita. The sin beneath the sins. Jadi di balik dosa-dosa kita ini sebenarnya ada dosa yang lebih mengakar, lebih fundamental. Yaitu ada sesuatu yang lebih penting dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dosa dalam kacamata ini, maka kita bisa mencari akar permasalahan hidup kita daripada sekedar berkutat dengan permukaannya. Saya berikan contoh. Berhala permukaan dan berhala akar. Secara para teolog ada yang menuliskan demikian. Surface idol dan source idol. Surface idol itu adalah berhala permukaan yang kelihatan. Ada orang memberhalakan uang. Hidupnya bangun tidur mikirin uang, tidak ke gereja karena sibuk mencari uang. Semuanya uang, woy. Relasi pertemanannya pun diukur pakai uang. Dia hanya mau berteman dengan orang yang bisa mendatangkan keuntungan finansial atau potensi keuntungan finansial bagi dia. Jadi uang segalanya. Nah, seringkali kita mengatakan berarti uang adalah berhalanya. Sebenarnya uang itu hanyalah berhala permukaan. Kenapa bisa demikian? Karena uang itu hanyalah alat, instrumen. Di dunia ini, sebenarnya ketika kita mencintai uang, sebenarnya yang kita cintai itu bukan uang itu sendiri. Tapi apa yang bisa diperoleh melalui uang. Itu yang kita cintai. Contoh, apakah ada di sini yang kalau Anda dikasih uang 1 triliun cash, bentuk fisik uang, tapi dengan syarat Anda harus tinggal di hutan, membawa uang cash itu, dan dibangunkan satu rumah di sana, tapi Anda nggak bisa membelanjakan uang cash itu. Tapi Anda terus bersama dengan uang cash 1 triliun itu, apa gunanya? Lebih baik uang 10 juta yang bisa dipakai daripada 1 triliun yang tidak bisa dipakai. Jadi uang itu bukan sesuatu yang benar-benar kita cintai sebenarnya. Yang benar-benar kita cintai adalah apa yang bisa didapatkan oleh uang itu. Nah, suatu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, apa yang bisa didapatkan oleh uang? Banyak, walaupun tidak semua. Uang itu penting, walaupun bukan yang terpenting. Saya pikir itu cukup fair untuk menggambarkan uang. Karena saya tidak suka ekstrim kiri dan kanan yang salah berpikir itu tidak penting. Misalnya. Saudara, next slide bisa ditampilkan. Di dalam konsep berhala permukaan dan berhala akar, Anda lihat uang, seks, kesuksesan, karir, keluarga, kesehatan, popularitas, followers yang banyak di Instagram. Karena kalau Facebook maksimal friend-nya 5.000. Jadi pindah ke Instagram biar lebih bisa maksimal. Oke, pelayanan, ini semua adalah berkat Tuhan. Tidak ada yang salah dengan uang sebenarnya. Alkitab penuh dengan cerita-cerita orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Harta, lembu, kambing, domba pada masa perjanjian lama. Tidak ada yang salah dengan itu. Seks di dalam pernikahan adalah sesuatu yang untuk baik untuk dinikmati. Bahkan seks diciptakan Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Demikian pula dengan kesuksesan. Amsal berbicara tentang prinsip-prinsip mencapai kesuksesan. Orang yang rajin bekerja keras seperti semut akan bisa sukses. Tapi kemalasan mendatangkan kemiskinan. Jadi tidak ada yang salah dengan itu semua. Karir, keluarga, kesehatan. Bahkan popularitas pun bisa dipakai Tuhan untuk mempengaruhi banyak orang mengenal Tuhan. Demikian pula dengan pelayanan yang berhasil. Jadi ini semua adalah sesuatu yang positif saja sebenarnya. Kalau kita maknai dengan relasi dengan Tuhan, kita tempatkan pada kedudukan yang tepat pada porsinya, maka yang di atas ini sebenarnya adalah berkat Tuhan. Tapi dia bisa menjadi berhala dari yang utama dan pertama menguasai hati kita. Tapi sebenarnya yang di atas ini semua, kalau Anda renungkan, bukan itu yang paling kita inginkan, tetapi yang di atas, yang disebut dengan service idol, berhala permukaan, itu memberikan kepada kita berhala yang lebih dalam. Akarnya adalah empat saja, power, approval, comfort, dan control. Kuasa, dalam satu kategori dengan kuasa itu kedudukan, pengaruh, kesuksesan. Ini diwakili satu kata, power. Dua adalah approval, penerimaan orang lain. Penerimaan, pujian, penghormatan orang lain ini satu kategori. Yang ketiga adalah comfort, kenyamanan. Kenyamanan, kenikmatan, ini semua satu kelompok. Control, kontrol. Ini termasuk di dalamnya standar, kepastian. Ini adalah kategori yang lain. Contoh, Saudara. Ketika orang punya uang, sebenarnya setiap orang itu menghabiskan uangnya dengan cara yang berbeda. Untuk meraih berhala yang berbeda. Ada orang yang punya uang banyak, supaya dihormati, dihargai, dipuji, dikelilingi orang banyak. Nah itu berhalanya berarti adalah approval. Tapi ada orang yang punya uang banyak, dan dia gak terlalu suka berteman juga. Gak terlalu suka dipuji, dan dia gak terlalu pusing dengan relasi. Dia kepengennya punya kedudukan, pengaruh, ngatur orang, menguasai orang. Berarti berhalanya ada power. Tapi ada juga orang yang punya uang, gak terlalu suka kedudukan, gak terlalu suka dipuji orang, followers banyak, dikelilingi banyak orang, karena traktir orang, dia maunya cuman hidup menyendiri, enak, privasi, punya rumah nyaman, mobil mewah, nyaman, semuanya maunya dia menikmati aja hidupnya sendiri. Comfort. Dan ada orang yang punya uang banyak supaya hidupnya tenang, kontrol, kepastian. Gue gak usah khawatir lagi, jadi terutama untuk ketenangan hidupnya saja. Kontrol. Jadi sebenarnya uang itu tidak selalu dipakai dengan cara yang sama oleh setiap orang. Berbeda-beda. Tergantung arah dari berhala dari orang itu. Nah, soalku yang dikasihi Tuhan, ini adalah berhala-berhala yang disebut dengan root idols atau source idol. Berhala-berhala sumber, akar. Dan kita semua punya kecenderungan ke salah satu, dua, yang paling ngeri empat-empatnya. Ada gak Pak orang yang semuanya dijadikan berhala? Bisa jadi. Haus akan empat-empatnya. Bisa jadi. Saya kasih contoh, Saudara, ada orang yang misalnya begini. Sudah bangkrut dan saya tahu ada orang seperti itu. Dulu dia cukup kaya, lalu bangkrut secara finansial. Rumahnya besar di perumahannya, mobilnya cukup baik. Lebih dari satu. Lalu karena bangkrut, karena satu dan lain hal, dia harus gadaikan rumahnya. Pinjam uang di bank, bayar bunga. Dan ketika dia membayar bunga karena usahanya sedang seret, membayar bunganya aja berat sekali. Stres dia. Hidupnya stres, penuh pertengkaran keluarga dan sebagainya. Lalu kemudian, dalam kondisi seperti itu, ngobrol dengan saya bilang, well, boleh enggak? Saya tanya, kalau saya boleh kasih usul, kenapa kamu tidak jual saja rumahmu yang besar itu? Beli rumah yang lebih kecil? Toh kamu juga gak butuh rumah yang sangat besar, kamu tinggal cuman berdua. Anak sudah besar. Lalu sisanya dari rumah besar yang dijual, dapat uang ke rumah kecil, ada sisanya, kamu lunasi aja hutangmu di bank. Kamu tidak perlu bayar, hidupmu tenang. Mobil yang lebih, kamu jual. Sisakan aja satu misalnya, cukup. Dia berkata, jawabannya di luar dugaan saya. Malu. Satu kata saja, malu. Maksudnya, ya malulah sama tetangga. Malulah sama saudara. Oke, jadi saya mengerti. Dia lebih suka hidup menderita, susah, stres, terus. Demi mempertahankan reputasinya di masyarakat yang terlanjur sudah dianggap dia orang kaya. Oke, Saya harus jujur mengatakan, kecenderungan berhalamu adalah pengakuan, approval, penerimaan, penghormatan dari orang lain. Dan berhala semacam ini membuat kamu menderita. Kenapa harus malu untuk merubah itu? Soalnya ini kasih Tuhan, ada juga sesuatu yang menarik. Saya pernah melayani mahasiswa, karena lama menjadi dosen. Ada mahasiswa yang pinter, IP-nya 3,8, 3,9. Suatu kali dia sharing sama saya, kok aku nyontek? Saya tanya, gak salah kamu. Kamu kan juara. Di prodimu, program studimu, kamu kan pinter, paling pinter. Kenapa kamu nyontek? Gini loh kok. Saya ini udah belajar, tapi yang keluar ujiannya bukan yang saya pelajari. Gak bisa. Saya harus, nilai saya harus tinggi. Ya terus? Ya terpaksa saya nyontek. Saya tanya siapa yang maksa? Terpaksa saya nyontek. Saya tanya siapa yang maksa? Siapa yang maksa? Situasi kok. Situasi bisa memaksa. Oh, oke. Okay. Enggak, saya bilang. Bukan situasi yang memaksa. Kamu telah menggantungkan harga dirimu pada IP 3,8, 3,9. Kamu enggak nyontek, saya tanya, turunnya berapa sih paling? Ya, bisa turun kok, IP saya bisa 3,7. Ya ampun, orang IP-nya 1 aja yang tenang. Ada yang IP-nya 2, 1 aja, tenang-tenang aja hidupnya. Kamu sudah 3,7 aja udah stres. What's wrong with you, man? Oh, itu bisa hancur nanti. Kayaknya hancur gitu harga dirinya kalau IP-nya 3,7. What? IP 3,7 hancur harga dirinya. Kamu terlalu mendewakan penghormatan dan penghargaan orang lain. Karena dia memang sangat dihormati karena dia pandai. Karena dia tidak terlalu tampan. Tidak menarik secara fisik. Tidak kaya secara finansial. Jadi satu-satunya kebanggaan dia adalah kepandaian. Begitu kelihatan kepandaiannya turun, wah dia gelisah sekali. Karena ini satu-satunya yang paling dia bisa banggakan. Saya bilang itu berhala. Berhala, untuk apa? Kamu melanggar firman Tuhan, mencontek demi itu. Dari mana kita tahu berkat itu sudah berubah menjadi berhala, saudara? Ketika demi mencapai ini, kita rela melanggar firman Tuhan. Ketika demi ini, kita rela mengabaikan firman Tuhan. Maka berkat menjadi berhala. Kekhawatiran kita yang paling utama, kebanggaan kita yang paling utama, masalah kita yang paling utama, seringkali menyingkapkan pada kita berhala kita yang utama. Dosa kita yang paling sering, dibalik itu adalah berhala kita yang utama. Jadi kita semua bergumul dengan ini, saudara dan saya. Ini adalah sesuatu yang digumuli oleh semua orang Kristen, tak terkecuali. Beberapa hamba Tuhan bergumul dengan berhala approval, pengakuan. Jadi dia persiapan khotbah matang-matang, di satu sisi ingin menyenangkan hati Tuhan, tapi terutama ingin diakui bahwa khotbahnya itu luar biasa. Jangan sampai orang berpikir saya tidak berkhotbah dengan baik. Itu bisa menghancurkan harga dirinya. Sungguh dikasih Tuhan, sekali lagi jangan salah paham dengan saya. Uang, seks, kesuksesan, keluarga, karir, kesehatan, popularitas, pelayanan. Itu adalah berkat Tuhan. Yang ketika kita nikmati pada porsinya dalam relasi dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bahkan bisa pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada dirinya sendiri, ini adalah sesuatu yang positif dan tidak salah. Tetapi berhala sebenarnya adalah berkat Tuhan yang menjadi lebih penting daripada Tuhan sang pemberi berkat. Jadi ketika berkat ini menjadi lebih penting dari Tuhan sang pemberi, maka dia berubah, menjelma menjadi berhala. Dan kalau berkat itu adalah sesuatu yang menyenangkan, mendatangkan sukacita, maka berhala itu adalah sesuatu yang merusak dan menghancurkan hidup kita. Karena berhala, keberadaan mereka dalam hidup kita membuat kita tidak bisa setia mengikut Tuhan Yesus. Membuat kita tidak bisa mengasihi Kristus dengan sempurna. Relasi kita dengan Tuhan terhalang, pertumbuhan iman kita terhalang, pelayanan kita tidak maksimal karena ada berhala. Sungguh dikasih Tuhan, berhala-berhala ini merusak kerohanian kita, jiwa kita, pelayanan kita, dan hidup kita. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan dengan sangat keras dan tegas, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kata Tuhan Yesus. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, murid-muridku, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu mewakili kekayaan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada kekayaan. Tidak bisa. Kalau kamu menjadikan kekayaan, uang itu yang terutama dalam hidupmu, hidupmu pasti gelisah. Pasti. Kenapa? Karena kamu seperti cowok yang naksir dua cewek. Mendua hati. Ada kegelisahan. Loh Pak, tapi teman saya poligami, aman-aman aja, itu urusan orang lain. Tapi kalau Anda orang Kristen, sungguh-sungguh, suruhnya akan gelisah hidup Anda. Kalau Anda berhala dalam hidupmu, engkau tidak akan tenang mengikut Kristus. Karena orang yang mendua hatinya tidak akan tenang hidupnya. Dan keberadaan berhala itu seperti keberadaan orang ketiga dalam pernikahan. Membuat hidup kita tidak tenang. Keberadaan berhala dalam hidup kita, hati kita dan hidup kita, membuat kita tidak maksimal dipakai Tuhan. Tidak maksimal pertumbuhan kita. Dan tidak tenang. Kegelisahan itu terus menjadi bagian. Kekhawatiran itu muncul. Khawatir dihina, tidak dianggap. Kok udah pelayanan sungguh-sungguh kok kurang dihargai ya. Berhalanya penghargaan. Terus kepikiran, kok kayaknya dia gak menghargai saya. Kepikiran terus urusan itu. Kalau Anda terus mikirin persepsi orang lain terhadap Anda, hari ini gue posting yang like 700. Kok 2 hari lalu kok cuma 300 ya? Mungkin angle-nya kurang pas ya. Kepikiran sekali. Anda kepikiran sekali jumlah likes itu kenapa kok fluktuatif ya? Wong inflasi semua, ya saham aja fluktuasi, kenapa Anda pusing? Oh, saya tahu. Mungkin jamnya kurang prima. Saya salah nih. Posting itu sebenarnya paling enak itu pukul 12 waktu orang makan atau pukul 8. Nah kalau Anda bisnismen itu wajar. Anda mencari waktu-waktu yang tepat untuk posting. Tapi kalau Anda untuk diri Anda sendiri, Anda posting sampai muternya ribet amat sih mikirnya. Sorry to say, cek dirimu dan cek hatimu. What's wrong with your heart? Apa sih berhalamu? Di negara-negara barat umumnya, mereka tidak terlalu pusing saudara, dengan media sosial. Jangan salah paham, saya positif aja dengan media sosial. Media sosial bisa dipakai untuk kerjaan Tuhan, dipakai untuk mempengaruhi orang mengenal Kristus. Ya, tapi orang Indonesia agak lain cara makainya. Untuk membangun harga diri, penerimaan, penghormatan, pengakuan, biar temanku tahu berapa negara yang sudah gua kunjungi. Biar tahu mereka. Emang dia aja yang bisa posting di Maldives. Gua juga bisa, Bali. Nah, sesudah kita sibuk membangunin. Jadi kayaknya kita ini seneng banget gitu kalau likes-nya itu meningkat drastis. Saudaraku, orang barat punya berhalanya sendiri biasanya, kecenderungannya itu comfort, kenyamanan. Gak terlalu pusing dengan berapa yang like, yang penting rumah gua nyaman, mobil gua nyaman, privasi saya ada. Jadi comfort itu bukan cuma kemewahan, tapi kenyamanan dalam arti tidak mau diganggu orang, menghindari stres, nyaman, privasi, tidak mau ribet. Kalau Anda terjun dalam pelayanan, well, privasi Anda kadang-kadang diganggu, malam-malam ada yang telepon, ada masalah, Anda harus mengkonseling, melayani orang, aduh ini pusing. Nah saudara kalau punya berhala kenyamanan, saudara gak bisa maksimal. Tuhan Yesus meninggalkan itu semua kenyamanan dan dia siap melayani. Jadi saudaraku ini kasih oleh Tuhan, berhala itu benar-benar menghalangi kita bertumbuh, dipakai Tuhan, dan bahkan berhala inilah akar dari segala dosa kita. Ini seperti orang yang ketiga dalam relasi kita dengan Tuhan. Saya ulangi, dia akan membuat kita tidak tenang. Dia akan membuat hidup pernikahan kita sebagai mempelai Kristus rusak. Saudaraku, bagaimana solusinya? Kita harus kembali pada salib Tuhan Yesus Kristus. Salib Kristus memberikan kekuatan, perspektif untuk kita menyingkapkan dan menyingkirkan berhala-berhala. Pikirkan tentang Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah di surga yang mulia, dia rela mengosongkan dirinya membatasi kuasanya, datang sebagai manusia, hamba yang mati disalibkan demi menyelamatkan kita orang berdosa. Itu memampukan kita untuk tidak memberhalakan kuasa. Karena bahkan Tuhan pun rela mengosongkan dirinya, membatasi kuasanya, demi menyelamatkan kita. Untuk apa kita malah memberhalakan kuasa? Dia datang ke dalam dunia, dihina, dicela, dimusuhi banyak orang. Gak banyak yang memuji Yesus waktu pelayanan. Yesus melayani dengan sempurna, dia suci. Tapi ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, kepala tua-tua memusuhi dia. Dan bahkan ada yang berteriak menyalibkan dia. Bayangkan sudah pelayanan dengan sempurna aja masih mendapatkan hinaan, celaan, permusuhan, kesalahpahaman, dituduh menghujat Allah, dan seterusnya. Lalu mengapa kita mencari puji-pujian dan hormat manusia dalam pelayanan, dalam kehidupan, pengakuan? Tidak perlu. Justru Injil Yesus Kristus, pengorbanannya di kayu salib, memampukan kita untuk tidak memberhalakan penghormatan, pengakuan, dan pujian manusia. Saudara, saya belajar ya, ini sharing sederhana saja. Pertama-tama kali saya seminar-seminar apologetik, kadang-kadang ketika saya ceramah selesai, kan sering ada yang tepuk tangan. Gitu. Pertama-tama saya merasa, wow, oke juga nih gue. Lama-lama saya merasa, it's okay. Saya berterima kasih untuk apresiasinya, but it's not really important for me. It is not that important for me. Ada tepuk tangan, tidak ada tepuk tangan selesai seminar, I don't really care. I've done my best for the glory of God. That's the most important thing. So, ini kasih Tuhan, kadang-kadang kita bergumul dengan itu. Yesus meninggalkan kenyamanan surga. Menjadi manusia, hamba yang menderita menurut kitab Nabi Yesaya. Mati disalibkan. Masakan kita malah memberhalakan kenyamanan dan kenikmatan. Injil memampukan kita untuk tidak memberhalakan berkat Tuhan. Demikian pula Yesus membiarkan dirinya diikat, dibawa oleh kuasa prajurit Romawi. Dia yang adalah Allah membiarkan dirinya disalibkan, menanggung dan memikul salib, dikontrol oleh orang lain, yaitu prajurit yang adalah ciptaannya. Masakan kita justru harus memberhalakan berhala, yaitu kontrol. Saya ingin mengontrol semuanya, saya ingin kepastian. Nah, kita harus belajar berjalan dalam iman, kadang-kadang percaya Tuhan menuntun. Dan saya selalu salut dengan beberapa adik saya, murid-murid Kristus yang pernah saya bimbing, yang tiba-tiba sharing, kok saya mau melayani di Papua. Saya tanya, siapa sponsornya? Belum, kok sedang bergumul. Dia kasih saya fotonya, ini di desa, di kampung. Padahal dia punya gelar master. Saya bilang, saya salut sama kamu. Kamu berani melangkah dalam ketidakpastian. Menyerahkan kontrol hidupmu kepada Tuhan. Saya kenal seorang anak muda, susah. Ini serius. Masih waktu kuliah. Tiba-tiba dia bilang, kok saya mau serahkan separuh dari seluruh tabungan saya. Buat siapa? Buat Koko. Duh, saya kaget. Kenapa? Ya, kok pakai aja buat pelayanan. Saya bilang, sorry. Saya tidak layak menerima persembahan dari mahasiswa seperti kamu. Kamu murid saya. No. Tapi saya merasa terpanggil. Saya bilang, gak usah. Kita buka aja rekening sama-sama. Kita buat aturan. Uangmu ini kan lumayan gede. Ternyata lumayan gede. Kita buat aturan, kita pakai itu untuk orang-orang mahasiswa yang gak bisa ikut camp, gak punya uang. Kita pakai untuk mereka. Setuju? Setuju. Kita buka atas nama berdua, supaya bisa terkontrol dan integritas keuangan ini jelas. Dan dia setuju. Dan dia kemudian masuk sekolah. Sekolah master. Dan dia butuh uang. Saya bilang, kamu hebat banget. Kamu sendiri butuh uang untuk sekolah master, tapi uangmu kamu berikan untuk persembahan. Amazing. Kenapa kamu lakukan itu, saya tanya. Karena saya ingin belajar mengandalkan Tuhanku. Wah, saya terharu sekali. Gila bener. Duitnya bisa nyekolahin dia untuk sekolah master. Dikasih sebelum apply, daftar. Saya percaya kalau Tuhan ini adalah rencananya, maka saya akan dapat uang untuk sekolah master. Walaupun uang yang seharusnya bisa, sudah saya serahkan untuk Tuhan. Wow. Saya bilang, saya salut sama kamu. Kamu anak muda, lebih muda dari saya. Tapi saya belajar. Kamu menginspirasi saya. Amazing. Dan hari ini dia sudah menjadi pengkhotbah. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Bukan cuma selesai master, dia pun dapat kesempatan ke luar negeri untuk studi lagi. Semuanya Tuhan siapkan. Karena dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh berkat Tuhan. Maka berkat Tuhan itu pun cukup bagi dia. So, ini kasih Tuhan, Yesus Kristus adalah teladan kita yang memampukan kita untuk tidak memberhalakan berkatnya. Untuk menikmati berkat itu dalam segala sukacita, damai sejahtera. Untuk melepaskan dosa-dosa kita yang berakar dari penyembahan berhala. Hari ini, kita akan segera berdoa. Mari kita jujur pada diri kita. Sebutkan nama berhala utamamu dalam hatimu. Tuhan, sepertinya ini berhala saya yang utama. Aku mengakui ya Tuhan, berhala yang satu ini seringkali menjadi pesaingmu dalam hatiku dan hidupku. Seringkali berhala ini membuat aku berbuat dosa. Khawatir, gelisah, sombong. Akuilah bahwa berhala itu merusak kerohanianmu, pertumbuhanmu, pelayananmu, dan hidupmu. Minta Tuhan untuk memampukanmu untuk menyingkirkan berhala itu. Biarlah Tuhan saja yang bertahta dalam hati dan hidup kita. Dan biarlah kasih karunia dan anugerah Tuhan menolong kita hanya hidup untuk dia. Dia yang sudah rela mati bagi kita, bangkit memberikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal bagi kita. Memberikan hidup yang penuh dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera, dan berkat yang berkecukupan. Mari kita mencintai dia lebih daripada berkatnya. Mari kita menikmati berkatnya. Dan tidak menjadikannya berhala dalam hidup kita. Jikalau berkat itu Tuhan cabut dalam hidup kita. Kita pun tetap memegang teguh Tuhan sang pemberi berkat. Dan iman kita tidak goncang. Tuhan, ini kerinduan kami. Saat ini kami datang kepada-Mu. Kami sedih ya Tuhan. Mengakui bahwa ada berhala dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami, singkapkan dan singkirkan berhala itu dalam hidup kami. Beri kami kekuatan Tuhan untuk mengambil langkah. Untuk sekarang tidak dikuasai lagi oleh kuasa, kenyamanan, kontrol, dan pengakuan, hormat, pujian orang lain. Karena kami hidup untuk Engkau. Jikalau Engkau memberikan kami berkat, kesuksesan, karir, keluarga, popularitas, pelayanan, uang, dan kenikmatan apapun, kami mau menikmatinya di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, dan memakainya untuk kemuliaan-Mu. Pakai hidup kami ya Tuhan dengan leluasa. Ubah hati kami dan hidup kami dari saat ini. Biarlah kami pulang dengan damai sejahtera. Karena kami tidak lagi mendua hati. Hanya Engkau ya Tuhan, Tuhan atas hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Thank you.